Vi har jo allerede hatt to møter om to personligheter i dommernes bok. Jeg bare nevner det, det ligger et lite blad bak der som heter Alt av nåde. Ser du på baksiden der så finner du en webadresse, og hvis du vil høre de to første timene så kan du gå inn der. Og plukke det med deg, det gratis. Det heter Alt av nåde. Så det må være gratis. Det jo litt spesielt å stanse for personer i skriften, ikke sant? De kan være interessante nok, og det jo disse tre, absolutt interessante. Men om det bare var det, så kunne vi jo like gjerne stansa for Harald Hårfagre og Ola Tryggvason, for så vidt. Og interessante de også. Men det altså det som Herren da eventuelt har fått åpenbare gjennom disse personene og deres liv, og hvordan de var, og hva som skjedde med dem. Det jo det som betyr noe. Å få se Herren i det. Jeg kommer fram til Samson, det var en underlig Herrens tjener på alle mulige måter. Tok inn til sjøger når det passet, og så videre, og levde et meget spesielt liv. Som heller ikke endte så bra, det vet du jo som kjenner historien. Men Herren hadde tatt ham ut av mengden. Og som jeg nevnte på de tidligere samlingene, så vil det jo føre for langt å lese hele denne teksten om Samson. Den går over flere kapitler og er meget lang, men jeg kommer til å referere en del av det, eller vise til en del av det. Så skal vi fortsette med å be for dette møtet. Herre Jesus, takk at du her, etter ditt løfte, etter ditt ord. Så det du som må få tale med oss, Herre, og det har du også sagt at du vil gjøre. Gjennom ordet ditt, så sant ditt ord. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Samson altså, med denne tredje av disse store kjente fra dommertida, Samson som var Guds folk underlagt dette underlige folket, filisterne. Under Gideon så var det midianittene, under Jefta så var det ammonittene, altså araberstammer, og til slutt da under Samson, filisterne, disse mest kjente av Guds folks fiender, Israels fiender. Underlige fordi de fremstår som et bilde på Guds folks åndelige fiender til enhver tid, også under den nye paks menighet. Den samme ånd altså, samme aggressive motstandsånd, den samme aggressive fiende. Apostelen Paulus, han åpenbarer noe skremmende, egentlig, i Efeserne 6:12, ja, så skremmende, at dersom det virkelig begynte å gå opp for oss, så hadde vi hver dag på ny vært opptatt av én ting, å leve nær Herren. Men det jo bare det at disse åndelige ting, de går jo ikke riktig opp for oss, ikke sant? Han skriver der, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså denne ondskapens ånde her, lederen for disse, det en meget stor strateg. Listigere enn noen annen, står det i skriften. Han forførte de første mennesker som var uten synd, som var hengivne til Gud altså. Så kan du tenke deg hvor svagt vi i grunnen stiller overfor ham. Overfor disse kreftene, åndsmaktene som vi kaller det. Ondskapens ånde her, ondskapen, bare stans litt og smak på det ordet. Vi skjønner hva vi har med å gjøre, det ingen nåde å møte der altså. Det kun én ting disse ute etter, det livet ditt. Og framfor alt av livet i Gud. Guds svorne fiender, disse fallende englene, var det som var virksom i dette folket, filisterne, imot Israel. Vi møter også disse åndsmaktene gjennom mennesker. Mennesker som tenker ut strategier for å ramme troens folk, for eksempel. gjøre det vanskelig for Guds rike her I verden, trangt for de troende, og å hindre utbredelse av evangeliet. Det altså denne ånd som virksom I disse menneskene. De møter oss gjennom direkte motstand, mennesker som sverter ordet, latterliggjør, taler imot, angriper det på forskjellig vis. Dette på den ene side, vet vi, og så har vi på den andre side, så kommer de og skal stadfeste Guds ord, men lurer inn vrang lære som fører I fortapelse, som han skriver apostelen I 2. Peter 2,1. At det fører til fortapelse, det vil si at det lærdommer som fører et menneske bort fra Gud, bort fra Jesus, frelseren og hans evangelium. Og det alvorlige ting å stå for. Luther han sa det at jeg foretrekker den svarte djevelen framfor den hvite. Han som kommer som en lysets engel og skal liksom stadfeste Guds ord for oss. Og så fører han oss I virkeligheten inn I en situasjon hvor vi går tapt. De sniker altså på den ene side inn tillegg som fører et menneske inn under loven, og på den andre side en slik frihet I forhold til synd, at det kan såre et menneskes samvittighet på en slik måte at det også blir trukket inn under loven, altså I det de ikke makter eller våger å tro evangeliet. Altså samvittigheten så såret at du våger ikke tro evangeliet når det kommer til deg. I Samsons tid så var folk I en meget elendig forfatning og I en svært så alvorlig situasjon I det de av Gud var overgitt til disse fiendene. Det står I dommerne 13:1, men Israels barn gjorde igjen det som var ondt I Herrens øyne, og Herren ga dem I filistrenes hånd I 40 år. De lå under for fiendene altså. Hva skal vi si om kristenheten I dag? Jeg lar det spørsmålet stå ubesvart, så kan du få lov til å svare på det selv. Men hør dette fra 2. Thessaloniker 2, vers 10-12. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, derfor sender Gud dem kraftig villfarelse. Det Gud som gjør det, altså. Det vil si Gud overgir dem til fienden. Han slipper altså fienden løs på dem. Han den som holder fienden tilbake, og han også den som kan slippe fienden løs. Så de tror løgnen. Det verre enn noe annet. Hedningen faktisk en mye bedre situasjon. Men altså disse menneskene da som utsatt for dette, de tror at løgnen sannheten. Og da det svært. Hvilken overraskelse på den siste dag. Hva det du kommer med? Jeg forkynte deg jo min sønn, sier Herren. Hva det du har lagt til? Var det ikke nok? På samme måte med disse som Israel den gang, de gjorde det som var ondt I Herrens øyne, de forkastet sannheten. Det skjedde altså fordi Israels barn gjorde det som var ondt I Herrens øyne. Spør vi kristenheten I dag hva som ondt I Herrens øyne? Det noen som spør om det? Nei, vi avgjør selv hva som ondt og godt. Men da vi jo selv blitt som Gud. Det vil altså si I egne øyne. Det var nettopp hva den onde ånd fristet de første mennesker med, og nå vi altså nådd dit I grunn I våre dager. Opp igjennom hele menneskets historie så har det henvendt seg til noe større enn seg selv. Selv om det så var via stokk og stein, så var det altså et eller annet bak dette bildet de falt ned for, som var større enn dem selv, og som de henvendt seg til. De har altså anerkjent og søkt noe større enn seg selv, Men nå vi selv blitt størst. Merk deg hva som står om han som stiger frem nettopp I denne åndssituasjonen I menneskeheten, Antikrist. Det står å lese i 2. Thessaloniker 2,4. Han er den som står imot og som opphører seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Det er ikke noe over oss. Vi er den største. Vi er de største. Altså, all denne menneskets dyrkelse av noe høyere enn det selv, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Det frø Satan sådde i mennesket når sitt klimaks her altså, i denne personen, og i de folk som følger ham. Men Gud forbarma seg igjen over Israel. Han hadde overgitt det, men kun for en tid, altså som en tukt. Og for å, du kan si, igjen kunne fremstille et forbilde på den endelige befrieren Jesus. Her er det mye Guds ord vi ikke forstår. Gud tillot visse ting, fordi han ville ha noe frem, som vi i dag kan dra nytte av. Han utvalgte igjen en som skulle lede og beskytte folket, det vil si han skulle føre dem tilbake til Herren. Han skulle være en Guds nasireer fra mors liv av. Dette sier altså Herren til hans mor i Dommerne 13,5. For nå skal du bli med barn og føde en sønn. Det skal ikke komme rakekniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv. Han skal begynne å frelse Israel fra filisternes hånd. Det står i Dommerne 13,2 at denne kvinnen, altså Samsons mor, hun var ufruktbar. Hun kunne ikke få barn på naturlig vis, altså. Her ser vi igjen hvordan Gud utvelger det som ingenting er. Eller skaper sitt altså uavhengig og suverent over naturen. Samson var altså, i likhet med flere andre du kan lese om i skriften, et Guds under. Det var ikke på naturlig vis. Det var av Gud, og et klart bilde da på Jesus som skulle komme. Det var ifølge teksten her Herrens engel, det vil si Herren selv, som kom til dem med løfte om en sønn. Og Manoah, Samsons far, stiller ham det samme spørsmål som Moses gjorde i sin tid. Da sa Manoah til Herrens engel, hva er ditt navn? Så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse. Men Herrens engel sa til ham, hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn. Jeg spør deg som er her nå i formiddag, kjenner du det navnet? Kjenner du dette underfulle navnet? Hvis ikke, så vil jeg spørre deg, hva er det du holder på med? Er det kristendom? Er det kristelighet? Er det åndelighet? Ikke frelse i det, med mindre det er av Gud. Kjenner du navnet? At det var Herren selv de hadde med å gjøre, det forstår vi også av det Manoah siden sier til sin kone i Dommerne 13,22. Og Manoah sa til sin hustru, nå må vi dø, for vi har sett Gud. Et underfullt navn. Hvem kjenner Herrens navn? Igjen, altså, gjør du det? Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17,26, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Legg nøye merke til hva som blir sagt her, altså kunngjort, det er det samme som åpenbart. Har jeg plassert noe bak en gardin eller bak en portier, ikke sant? Så ser du det ikke, men du må bare gjette på hva det er. Men trekker jeg altså dette stengselet til side, så ser du det, og så slipper du å gjette mer, for da vet du. Hva sier Paulus et sted? Jeg vet på hvem jeg tror. Det er ingen hemmelighet for Paulus. Han visste hvem han var. Fordi, ja, hvorfor? Jo, fordi han selv hadde åpenbart seg for Paulus. Og vist Paulus hvem han var. Jeg har åpenbart deg, det. Kunngjort deg det. Kjenner du dette underfulle navn? Han sitt navn, kan vi si. Kjenner du ham, da kjenner du navnet. I Dommerne 13, 24 og 25 så leser vi videre, og kvinnen fødte en sønn og ga ham navnet Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir mellom Sora og Estaol. Herrens ånd begynte å drive ham. Du vet hva som står i Romerne 8, 14, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det var Samson, et Guds barn drevet av den hellige ånd. Det er mye som kan drive oss, vet du. Vi kan ha ideer om hvordan ting skal være, ikke sant, i kristenlivet, og hvordan det bør være, og så videre. Og så drives vi da av dette vi mener bør være slik og slik. Det er noe ganske annet å være drevet av Guds ånd. Da drives du alltid inn i sannheten. Og du drives framfor alle ting til Jesus. Du kan lese denne såkalte gamle Simeon, som han kalles da, som hadde Jesus barn i sine armer der i tempelet. Det står at han kom til tempelet den dagen, drevet av ånden, som hadde lovt han at han ikke skulle dø før han så Guds frelse. Hvor var det ånden drev ham? Jo, han drev ham dit hvor Jesus var. Så han så ham. Det er ikke mulig for et menneske å gjøre noe fra eller til i Guds rike ut fra noe eget. Det er bare Gud selv som kan det. Han bruker mennesker. Men mennesker selv kan ikke gjøre noe fra eller til i hans rike. Annet enn å rote det til. Så Herren må gå og rydde opp etter oss. Men vi kan rive ned altså ved at vi begynner å søke vårt eget. Gideon og Jefta, de hadde sine svakheter som fikk alvorlige følger for dem begge og andre. Samson hadde som naturlig menneske sine, og han hadde i særdeleshet en som kommer frem. Historie om han. Vi har ikke mer enn lest dette velsigna vers om Samson. Herren velsignet ham, Herrens ånd begynte å drive ham, før vi leser i neste verset, Dommerne 14:1. En gang da Samson gikk ned til Timnata, så han en kvinne der, en av filistrenes døtre, allerede da. Og ved det var hans skjebne beseglet i grunn. Ikke at Gud ikke kunne fridd ham også ut av det, men vi kan si det fordi vi lever i ettertid, og så vet vi hvordan det hele ender, ikke sant? Fristelsens stund. Han slapp altså inntrykket av henne inn på en slik måte at han aldri ble fridd igjen. Det ble sittende der. En av filistrenes døtre, leser vi. Altså en av fiendefolket Gud hadde kalt ham til å fri sitt folk ut fra. Det var jo virkelig en uhørt. Det Samson ga seg inn på her altså, hva hjalp vel Samsons fysiske styrke når hjertet svikta ham på denne måten? Djevelen maler synden ut som vakker og attråverdig altså. Er noe du får veldig lyst på, ikke sant? Ja. Den kommer alltid til deg som en sånn Dalila. Det som er heslig, det viker vi jo straks ifra, ikke sant? Men så står det i Dommerne 14:4 at dette var villet av Gud. Ja. Nå kan du reise deg og begynne å tale, du som mener at du forstår Gud. For, står det, han søkte en anledning til strid med filistrene. For på denne tiden hersket filistrene over Israel. Guds veier er i sannhet uransakelige, ikke sant? Men det står noe om Samson i teksten, du kjenner begrepet å leke med synd. Ikke sant? Jeg har sagt, leker du med synd, så vil den snart leke med deg. Du er ikke større enn den. Selv apostelen Paulus, denne store hedningens apostel, vi må kunne ha lov til å kalle ham det, selv om han selv betrakter seg som den minste. Han sier jeg trell under synd. Ikke jeg som hersker over den, det den som hersker over meg. Derfor så hadde han bare ett sted å henvende seg. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Det ikke annerledes med deg som sitter her nå, det må du aldri tenke, for da har du allerede falt. Men det var nettopp det, var Samson begynte med oss, å leke med synd. Slippe det inn og begynne å degge om det. I dommerne 14, 12-13 så kan vi lese dette. En dag sa Samson til dem, filistrene, jeg vil la dere gjette en gåte. Dersom dere i løpet av de 7 gjestebudsdagene kan si meg løsningen på gåten, og dere gjetter riktig, så vil jeg gi dere 30 fine kjortler, skjorter og 30 festkledninger. Men kan dere ikke si meg løsningen, så skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Og de sa til ham, kom med gåten så vi får høre den. Dette førte dem direkte til Samsons svake punkt. Hans hustru, nå kunne hun brukes. Hun var jo ett med fienden, vet du, ble ikke et Israels barn ved å gifte seg med Samson. Nå viste det seg hvor hun egentlig hørte hjemme. Nå skal du høre på henne her i dommerne 14-16, en sånn ormetunge altså. Da hang Samsons hustru over ham med gråt og sa, du hater meg bare og elsker meg ikke. Du har gitt mine landsmenn en gåte, men meg har du ikke sagt løsningen på den. Hør nå videre, for her er vi altså vitne til at Samson stiger ut på rutsjebanen som sender han ut i frafallet. Dommerne 14-17. Men hun hang over ham med gråt i de 7 dagene gjestebudet varte, og hør nå. Og den 7. dagen sa han henne løsningen, fordi hun plaget ham så. Og hør igjen, og hun sa det til sine landsmenn. Tenk nå på Guds ord til oss i 2. Korinter 6, 14-16. Dra ikke fremmed åk med vantro. For hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en trone med en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder. Vi kan trygt si at Samson herja med filistrene, ikke minst fordi de brant inne denne hans søster og hennes far, så hevna han seg på dem altså. Og så åpenbares det noe vi bør merke oss nøye. Det står i dommerne 15, 9-13. Da drog filistrene opp og slo leir i Juda. De spredte seg utover i Leki, Judas menn. Altså de som hørte Guds folk spurte, hvorfor har dere dratt opp mot oss? De svarte, vi har dratt opp for å binde Samson og gjøre mot ham som han har gjort mot oss. Og så kommer dette triste å lese. Da drog 3000 mann av Juda ned i fjellkløften ved Efraim, og de sa til Samson, vet du ikke at filistrene hersker over oss? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Men han sa til dem, som de har gjort mot meg, så har jeg gjort mot dem. Da sa de til ham, vi er kommet hit ned for å binde deg og overgi deg i filistrenes hånd. Og samme som jødene i sin tid, de skriftlærde og fariserene overga Jesus i romernes hånd, ikke sant? Ja. De tok altså tak i han som var sendt for å fri dem ut, og overga han til fienden. Og Samson sa til dem, lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. Da sa de, nei, vi vil bare binde deg og så gi deg i deres hånd, men drepe deg vil vi ikke. Så bandt de ham med 2 nye rep og førte ham opp av fjellkløften. De overga altså til fienden den mann som Gud hadde utvalgt til å fri dem fra disse fiendene altså. Jeg spør, er det ukjent dette? Er det ukjent i kirkehistorie? Er det ukjent i vår tid? Da bør du få øya åpna. Men Samson altså, han brøt seg fri også denne gangen. Og så kjenner du vel til historien hvordan Dalila, som Samson også falt for, får vrista ut av ham hemmeligheten med hans store styrke. Det var i håret. Nasireer-håret, som hun da følgelig klipper av. Og så dommerne 16-20, da sa hun, filisteren er over deg, Samson. Han våknet opp av søvn og sa, «Jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs», men han visste ikke at Herren var veket fra ham. Ja, hva kunne han da gjøre? Hva kan du gjøre, kjære venn, om Herren viker fra deg? Om Herren ikke virkelig med deg? Vi kan stille det enkle spørsmålet som jeg ofte gjør i en forsamling. Ta Jesus bort nå, hva det som sitter igjen i denne forsamlingen da? Det bare en ting som borte, og med ham så alt borte. Han visste det ikke. Det var ikke, de var ikke nådige mot Samson, fienden, de stakk ut begge øynene hans, de som hadde ført ham i fall, og bandt ham med to lenker, og han måtte gå og treske korn som en okse. Men la oss ta det med til slutt, Samson fikk jo sin hevn. Jeg skal lese noen vers nå til slutt. Fra dommerne 16:22-31. Men med det samme han var raket, begynte håret på hodet å vokse igjen. Så samlet filisternes høvdinger seg for å bære frem et stort slaktoffer for sin gud Dagon, og for å holde fest, for de sa, «Vår Gud har gitt vår fiende Samson i vår hånd.» Da folket fikk se ham, priste de sin Gud og sa, «Vår Gud har gitt vår fiende i vår hånd.» Han som herjet vårt land og slo så mange oss ihjel. Mens de nå var glade og vel til mote, sa de, hent Samson hit for at han kan underholde oss. Så hentet de Samson ut av fangehuset, og han underholdt dem. De stilte ham mellom søylene. Da sa Samson til den gutten som holdt ham i hånden, slipp meg, la meg få ta i søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem. Men huset var fullt av menn og kvinner. Alle filisternes høvdinger var der, og på taket var det omkring 3000 menn og kvinner som så på at Samson underholdt dem. Da ropte Samson til Herren og sa, «Herre, Herre, kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med en hevn for mine to øyne.» Så tok Samson tak i de to mellomste søylene som huset hvilte på og trykte seg inn til dem. Den ene grep han om med sin høyre hånd, og den andre med sin venstre hånd, og Samson sa, «La meg dø sammen med filisterne», så bøyde han seg fremover av all makt. Da falt huset sammen over høvdingene og over alt folket som var der inne. De som han drepte i sin død var flere enn dem han hadde drept i sitt liv. Men hans brødre og hele hans fars hus dro ned og tok ham og førte ham hjem, og la ham i Manoas, hans fars grav, mellom Sora og Estaol. Han hadde da vært dommer i Israel i 20 år. Er synden alvorlig? Han fikk sin hevn over fienden, men det ikke en seier du føler trang til å rope halleluja over, ikke sant? Etter å ha lest historien om disse Herrens utvalgte menn, så sitter den igjen med en sånn bittersøt smak. Det vemodig. Begynt ikke endt, det må du vite. Du som har din Jesus kjent, bli ved å stride. Sier sangen. Din Jesus kjent, merk deg det. Det mye slags åndelighet ute og går iblant oss i dag. Og du mer enn aner at disse ting av en åndsmakt som ikke av Gud. For Jesus blir borte oppi det. Eller sidestilles med andre ting. Merk deg det. Det hva det hele står og faller med, altså. Kjenner du Jesus? Ikke åndelig styrke, ikke visdom, ikke kunnskap, ikke kjærlighet, ikke rettskaffenhet, ikke nådegaver, ikke et fromt kristenliv. Og slik kunne vi fortsette. Vi kunne nevne mange ting som i seg selv fine, og som følger på det å leve med Jesus, men det ikke det det dreier seg om. Når det gjelder inngangen i Guds rike, og det å ha samfunn med den levende Gud, så det bare én ting som gjelder, og det Jesus selv. Han alene. Som han sier i forbindelse med Martha og Maria, det står fast enda i dag, ett nødvendig, alt det andre kan du mangle. Men du kan ikke mangle dette ene og kjenne Jesus. Da du tapt. Samme hva du ellers måtte ha. Og inneha altså. Paulus han taler til og med så dristig, han sier jo det at om du kommer fram på den siste dag, og det skal vi jo, ditt verk skal prøves, så sier han, altså hva slags materiale du da har bygd med, om det halm eller strå eller edelt materiale, så sier han, om da ditt verk brenner opp, men står ikke prøven, skal du miste lønn. Hva nå det måtte være da. Men selv skal du bli frelst, dog som gjennom ild. Hvorfor det? Jo, fordi denne stakkaren, som bygde så feil, tross alt han ved Jesus. Ja. Du kan mangle alt, som sagt, men han kan du ikke mangle. Et rett forhold til Herren. Altså, i hvem alt dette jeg nå nevnte, og så mye, mye mer, er skjult til stede? Men klar over det, min venn, at alle disse ting, det er gitt deg Jesus Kristus. Har du ham, så har du alt dette andre. Det vil vokse frem som en frukt i livet ditt. Men går du andre veien og skal ha frukten først, så kan du vel få mye som synes å være frukt fra himmelen uten å være det i det hele tatt. Når du kommer fram på den siste dag, så sier du bare puff, og så var det bare et bedrag. Men Jesus bedrar ingen. Altså, det du trenger for å eie samfunn med Gud og nå himmel og salighet, det har gitt deg Jesus alene. Det må du gjerne sette som en med ildskrift over ditt eget hjerte. Fest deg ikke til noe annet enn det. For da er du fortapt. Så la oss be til slutt. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.